par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Edvards Liniņš un Aids Tomsons saka, jums atkal labdien. Ukraina, Krievija, ASV, Eiropas drošība. Šie tie temati, kas nepārprotami ir visu šo dienu fokusā, un notikumi risinās lielā ātrumā.
Kurš vēl atceras, ka tālajā nedēļas nogalē galvenā uzmanība bija pievērsta Minhenei, kur pulcējās valstu līderi, lai spriestu par to, kā nodrošināt mieru Eiropā. Tur vislielāko uzmanību izpelnījās Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Nu, mazliet nesenāk, tūdaļ pēc Minhenes vairāk valstu vadītājs Parīzē pulcēja Francijas prezidents Emmanuels Macrons pirmdien. Šaurākā lokā tiks spriests, kādai jābūt ir Eiropas nostājai, pēc tam, kad ASV ir sākus attālināties no Eiropas drošības politikas.
Savukārt vakar Saudārābijā jau notika pirmā tikšanās starp ASV un Krievijas delegāciju pārstāvjiem, lai sagatavotu iecerēto Donalda Trumpa un Vladimira Putina tikšanos. Pēc tās Trumps paudis atklātu atbalstu Putinam un faktiski vainojas ukraiņus, ka tie esot pieļāvuši kāru un esot vienojušies ar Krieviem jau agrāk.
Šodien Parīzē tiek rīkot nākamā tikšanās, kurā Eiropas valstu vadītāji spriedīs par tālāko rīcību. Droši vien jāpiemina arī jaunā sankciju kārta, par ko esot vienojusies Eiropa. Mums ir ļoti daudz ko pārunāt. Studijā šeit kopā ar mums analizēt procesi gatavi. Ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš. Labdien!
Sveiki!
Un Latvijas radio ziņdienas žurnālists Rustams Šukurovs. Labdien!
Sveiki!
Kā jūs raksturot to pašreizējo situāciju? Cik slikti viss ir, Rustam?
Nu, protams, diez ko labi nav. Amerika attālinās no Eiropas Savienības, no Eiropas kopumā un pietuvinās Krievijai. Kādu iemeslu dēļ? Nu, tas ir atvērts jautājums. Varbūt tādēļ, ka grib, lai Krievija nesatuvinās ar Ķīnu, un es nedomāju, ka šeit ASV tas sanāks to panākt. Tomēr Ķīna neko nepieprasa no Krieviem, nu, izņemot kā resursus pa optimālu cenu, un Krievija ir gatava tos resursus piedāvāt. Ilgtermiņā, es domāju, šeit Amerikai būs, nu, tādi strateģiski zaudējumi.
Aplauziens.
Jā.
Kā jūs raksturot, Jānis, šo situāciju?
Man liekas, ka tik pesimistiski nevajag uz to skatīties. Mēs esam pašā sākumā jaunam procesam. Un šeit ir gan Trumpa personīgās intereses, jo viņam ļoti kremt, ka Obama dabūja Nobelmieru prēmiju, un viņš tā gribētu, lai viņam arī būtu, un viņš to būtu nopelnījis. Un es domāju, tas, ka viņš runā par tiem simtiem tūkstošu līķi katrā pusē, tas ir pavisam patiesi. Bet viņš nav cilvēks, kurš ir īpaši iedziļinājies vēsturē, kā varētu sacīt. Un viņa skatiens varbūt ir ietekmēts vairāk no tā, ar kuru viņš pēdējo reizi ir runājis. Un mēs jau nezinām, ko 90 minūtēs Kremļa saimnieks viņam ir sastāstījis, kādas raiņas. Un nu, nav jābrīnās, ka viņš tur viņam ir pilnu programmu sastāstījis, un viņš to arī vēlējās ņemt par patiesu, jo atcerēsimies, ka bija arī gadījums pirmā prezidentūra laikā, ka viņš drīzāk ticēja Putina apstiprinājumiem, ka viņš nav iejaucies vēlēšanu procesā, nekā viņu pašu izlūk dienestu ziņojumiem, ka tāda iejaukšanās ir notikusi. Tā ka mums nav jābrīnās. Bet, protams, viņš ir gala lēmējis par daudzām tām lietām, bet vēl svarīgāk par to, ka viņš vēlētos nu, izcelties ar mieru prēmiju, ir tas, ka viņš negrib nekādā gadījumā izskatīties vājš, vēl vairāk ne lūzers. Un šeit viņam ir lieli riski, jo viņš ir tas, kas slēdz neizdevīgu izlīgumu ar talibiem Afganistānā, un rezultāts bija tā pilnīgi šokējošā izvākšanās no Afganistānas. Ja tagad parādītos, ka viņš kaut kādu līgumu, kaut kādu izlīgumu ir veicis ar Krieviju, kura dēļ Ukraina tad krīt, īpaši, ja tas diezgan ātri notiek, tad pasaulē viņu redzēs kā lūzeru zaudētāju. Un man liekas, ka viņš noteikti tam pievērsīs uzmanību, un tāpēc mēs vēl nezinām, kādā virzienā tā piekāpšanās no Krievijas varētu viņu vest.
Bet nu, šobrīd jau pasaules uz viņu skatās vai ne kā uz, nezinu.
Kā uz brīnumu, kā uz kaut ko tādu, kas ir diez no kurienes iznāca šai saulē, bet nu, tur runā, protams, tikai par viņu. Un tas ir varbūt tas, kas mani dara bažīgu, jo ja būtu runa par viena cilvēka egocentriskumu, vēlmi tiešām iegūt sev kādus apliecinājumus savam diženumam un vienkārši varbūt arī salīdzinoši veca cilvēka domāšanas īpatnībām, un viss tas komplektā varētu tā būt, nu, tad tomēr daudz zaļoksnējākais viceprezidents Vents, es domāju, ļoti daudzus nepatīkam pārsteidz Minhenē ar savu uzstāšanos, kas vienkārt bija, nu, teiksim, pēc formas īsti nevietā. Nu, Minhenē nav īsti tā vieta, kur runāt par to, par ko viņš tur runāja. Šādā aspektā, manuprāt. Bet tas, kas faktiski šai runā izskanēja, ka Amerika turpmāk atbalstīs Eiropu tādā gadījumā, ja Eiropā pie varas būs Amerikai tās pašreizējai administrācijai ideoloģiski tīkami režīmi. Nu, ideoloģiski tīkami ir labēji, mēs pat teiktu, varbūt radikāli konservatīvi, tradicionalistiski orientēti, nu, lielākajai daļai Eiropas valstu tādu nav, un cik nu es varu spriest, tuvākajā laikā no laba prāta arī nebūs, un Vācija te ir pirmā uz svītras, kā saka. Kur nebūs, kur alternatīva Vācijai, nu, nebūs valdībā, ko Vents arī pieminēja. Vācijai tā sacīt deva mājien, ka jānojauc ir ugunsmūri, un tā sacīt droši vien, ka tad, kad Vācijas valdību veidos, tad Vašingtona pieslēgsies no aizokjāna ar replikām, es domāju, visai noteikti.
Jā.
Nu, to mēs redzēsim, bet ņemam vērā, ka pavalstīs Vācijā jau ir koalīcijas ar AfD, tā kā nav tā, ka tas būtu pilnīgi kaut kā akmenī iecirs, ka ar viņiem nedrīkst sadarboties, ja tas ir nepieciešams. Savā laikā es atceros ļoti spilgti, ka par zaļajiem tā runāja, ka, ak, Dievs, ar to?
Nē, tā iekšpolitika skaidrs nozīmē, ka draudzēsies
par J.D. Vance runu. Ir arī cits viedoklis, kuru slēgtā sēdē nu pat nesen dzirdēju, no cilvēka, kas tiešām varētu arī to saprast, ka Vans auditorija bija MAGA, ASV un Baltais nams, ne Eiropa. Viņš sevi pozicionē, īpaši ņemot vērā, ka kad Trumpam prasīja, vai Vans būs jūtas pēctecis, viņš turīt nepārdomājot pat ne brīdi pateic nē.
Nu, redz, te tik daudz viskas sajūtas kopā, bet tā klausoties arī pārjo abu kungu mums sacīto, nu, vai nav tā, ka tagad Amerika faktiski nosaka cilvēks, kurš arī nu, kurš iegūst informāciju no alternatīviem avotiem, kurš neuztic nu, tādam, ko tu tur ziņot, pilnīgi noteikti. Tātad viss, ko tu neziņot, tam viņš ticētu, un ko tu sacīt, tam viņš neticētu. Nu, tātad, ja to saka nu, Putins, tad tam var ticēt. Ja to saka Zelenskis, tam nevar ticēt. Nu, tā nav.
Nu, tā izskatās un izklausās pēc vakardienas Trumpa izteikumiem, ja, kur viņš principā nu, pateica, ka Zelenskis ir vainīgs, ka karš ir sācies un joprojām notiek. Nu šeit jāsaprot arī, ka kur mēs esam visā šajā. Mēs taču, principā, nu, bija paredzēts, ka viņš atgriezīsies pie varas. Kur mūsu gatavība? Mm-hmm. Nu, Eiropas, es domāju. Nu, arī Latvijas, arī, protams, jā. Kur tas ir? Kādas alternatīvas mēs esam izdomājuši?
Nu, par mums mēs mazliet raidījumu otrā pusē. Nu, vispār par to, kas ir noticis pēdējā dienas laikā, par to tikšanos, kas ir bijusi vakar Rijādā, ar izrunāšanos, nu, tāds īsts faktu apkopojums vispirms.
Vakar Saudarābijas galvaspilsētā Rijādā tikās reprezentatīvas Savienoto valstu un Krievijas delegācijas. Jauno ASV administrāciju pie sarunu galda pārstāvēja valsts sekretārs Marko Rubio, prezidenta Trumpa īpašais sūtnis tuvajos austrumos Stīvs Vitkovs un padomnieks nacionālās drošības jautājumos Maiks Volts. Savukārt Kremli, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un Putina ārlietu padomnieks Jurijs Ušakovs. Šī ir pirmā abu valstu ārlietu resoru vadītāja tikšanās pēc Krievijas plaša mēroga iebrukuma Ukrainā. Un tā iezīmē jaunā Baltā nama saimnieka jau pirms vēlēšanām pieteiktās ambīcijas izbeigt ātri karadarbību Ukrainā. Pēc tikšanās valsts sekretārs Rubio paziņoja, ka delegācijas vienojušās darboties trīs virzienos – atjaunot abu pušu diplomātisko pārstāvniecības jaudu, kuru pēdējā desmitgadē pamatīgi vājinājuši sapusējas diplomāta izraidīšanas, izvērst ekspertu komandu darbu pie risinājumiem karadarbības izbeigšanai, kā arī ciešāku sakaru un ekonomiskās sadarbības atjaunošanai. Tas viss pēc trīs kara gadiem, kuru laikā Vašingtona lielā mērā bija demokrātiskās pasaules līderis Krievijas sodīšanā par tās agresijas karu pret kaimiņu valsti. Saprotams, ka šī lielo puišu divsaruna zem Saudu palmas izraisījusi iebildumus kā no Kijivas, tā līdzinējiem Amerikas ciešākajiem sabiedrotajiem Eiropā. Valsts sekretārs Rubio centies amortizēt situāciju, sakot, ka gan ukraiņi, gan eiropieši netikšot apieti, kad sākšoties pats saruna process. Tikām krietni citā garā vakar izrunājies pats Baltā nama saimnieks, tiekoties ar presi savā Floridas rezidencē. Trumps paziņoja, šodien es dzirdēju, ak jā, mūs neuzaicināja. Nu, jūs tur bijāt trīs gadus. Jūs jau trīs gadus varējāt to izbeigt. Jums to nekad nevajadzēja sākt. Jūs varējāt vienoties.
Nu, lūk, tā apmēram tas skats. Nu, protams, Krievi arī pietiekoši daudz izrunājušies jau šajā pēdējo stundu laikā, sakot, nu, slavējot, protams, Trumpu un piedāvājot viņam visu visādas tirzniecības līgumus un sadarbību, un ka viņi ir gatavi dot, laikam, vēl vairāk nekā Ukraina, vai ne, visu to pārējo, naftu kopā iegūs, viss būs. Kas veidosies šajās attiecībās? Kā izskatās šobrīd? Tās būs kas draugi turpmāk sabiedrotie?
Nu, sarunu partneri acīm redzot, un katrā ziņā ir aizmirsts ļoti daudz kas no tā, kas līdz šim šķita būtisks šķērslis tādām sarunām. Nu, viss tas, teiksim, tā tēlaini izsakoties, cik tālu līdz elkoņiem un vēl augstāk Putinam un viņa kompānijai rokas asinīs, nu, tas tā kā vairs kā saka, nav uz galda, netur vairs kāds atceras Mariupoli, ne Buču, ne Irpiņu, ne kaut kur Krievijas plašumos pazudušos ukraiņu bērnus, par kuriem, kā zināms, Putinam joprojām nav atcelts process starptautiskajā krimināla tiesā, bet, nu, par to jau Trumps ir faktiski arī izteicies, ka, un faktiski jau rīkojies, lai nostādītu šo institūciju, tā sacīt, ārpus likuma zināmā mērā. Tā ka...
Nu, pieminātās lietas, šodien arī redzēju vienu interviju, neatceros, kurā Fox kanālā, man liekas, news, kur skaidroja viena cita, nu, tā kā republikāna sakot, ka, nu, piemēram, Rietuma Eiropā, piemēram, Lielbritānijā, tieksi par vārdu brīvību ierobežošanu sēž cietumos vairāk nekā Krievijā. Nu, tā kā liekot, tas priekšstats veidojas, nu, ka Krievija salīdzinoši ir labāka par Eiropu.
Nu, mēs vienmēr esam zinājuši, ka starp republikāņiem ir tādi, kuri lasa, kas X-ā, Twitter, bijušā Twitterī rakstīts, un tad to ņem pa pilnu. Bet es domāju, ka šeit ļoti, kolēģis, ļoti būtisku jautājumu pacēlu, un tas ir, ka mums tagad vienalga, kā tagad tālāk ies ar Ukrainu un Krieviju, ir jārēķinas ar to, ka tagadējais Baltā nama saimnieks ir transakcionāls, tas ir, viņš ir ieinteresēts Amerikas labumā, un moralitāte šeit spēlē diezgan minimālu lomu, un tas parādās diezgan spilgti, bet tas nenozīmē, ka Krieviem tagad būs labi. Absolūti nē, jo viņš tagad mēģinās ar no viņiem izspiest to, ko viņš vēlās, un tas varētu būt diezgan grūts process.
Kāpēc Krieviem jau ir ko dot?
Atcerēsimies, ka Putinam ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņš varētu pasniegt šo iznākumu, kāds tas arī varētu būt, to vienošanos ar ASV un Rietumu pasaules pieņem kā Krievijas uzvaru. Un tas, ko mēs dzirdam no Rubio un citiem, un tai skaitā Trump pašu, ir, ka tā nav, ka abām pusēm būs jāpiekāpjas šur un tur. Un mēs jau vēl nezinām, kā tā piekāpšanās no Krievijas puses tiks prasīt. Un vai tas vispār Putinam iekšpolitiski ir iespējams, jo ja viņš nevar pierādīt, ka tie simtiem tūkstoši beigtie un divi vai trīs reizes tik daudz smagi ievainotie kropļie no relatīvi jauni Krievijas vīrieši, ka tas bija tā vērts, tad viņam būs ļoti liels problēmas.
Man jau liekas, ka Krievijas informatīvajā telpā jebko var pierādīt Putins, ne?
Man liekas, ka tieši šajā jautājumā viņš varēs nopārdot, teiksim tā, kā savu uzvaru, ja tomēr tiks panākta tā viņa griba, ka Ukraina netiks
pievienot NATO.
NATO, tieši tā. Ja kaut kas tāds sarunas līdz tam nonāks, un ja priekš Putina būs pozitīvs rezultāts šajā ziņā, viņš to mierīgi savai sabiedrībai nopārdos, jo nu, tas bija postulēts no sākta gala, ja, ka izriet briesmas no NATO un tā tālāk.
Un to jau šķiet, kad ir izdosies viņam panākt, ne?
Nu, visticamāk, ka jā, katrā ziņā tādā tuvā perspektīvā, jo šajā ziņā ir pilnīgi skaidrs, ka Savienotās valstis ir to nolikušas malā. Ja agrāk, nu, faktiski agrāk jau arī līdz šim, tas zināmā mērā ir mantojums jau no iepriekšējās administrācijas, kur arī bija visnotaļ skeptiski, ja ne vārdos, tad, teiksim, tādā izšķirīgā politiskā rīcībā par Ukrainas uzņemšanu. Jautājums, protams, ir par Ukrainas teritorijām. Un no vienas puses ir diezgan skaidrs, ka tas, ko Krievija ir sagrābusi, tā arī šobrīd paturēs. Visdrīzāk, un jautājums ir par statusu. Jo ir pilnīgi skaidrs, ka Ukraina nepiekritīs un tā nedrīkst piekrist. Te jāsaka, tas būtu arī jebkuras citas pasaules valsts interesēs, nu, teiksim, tādas nelielas un agresijai potenciāli pakļautas valsts interesēs, lai Ukraina nekādā ziņā nepiekristu atdot šīs teritorijas, tā sacīt, juridiski de jure.
Nu, tas jau, Krievijai. Kā tu tur noformulēsi, tas jau Krievija maz uztrauks, vai ne? Galvenais, ka paliek, nu, Abhāzija viņa... taču nav viņu, bet pietiek. Šobrīd,
nu, Abhāzija viņam arī īsti
Dienvidostija nav viņu.
Šobrīd viņam, nu, uz galda ir, ka tas tā informācija, kas, nu, ir tā kā cirkulē par to, kas ir runāts Rijādā, ka viena no prasībām ir ne tikai starptautisks līgums, bet Ukrainas konstitūcijā ierakstīt, ka Krīma, Hersonas, Luhanskas, Doņeckas un Zaporižies apgabali vairs nav. Nu, faktiski, tas ir teju neiedomājami. Es nezinu, vai kaut kur, kaut kad, kāda valsts ir savā konstitūcijā rakstījusi, kas vairs nav tās teritorija.
Jā.
Manuprāt, nē. Savā laikā, palicot vēsturē krietni gabalu atpakaļ, bija ļoti liels sācinājums Latvijas un Igaunijas attiecībās, kad pirms vēl bija noslēgta vienošanās par Valku, Igaunija jau bija savā satversmē ierakstījusi, ka Valka ir Igaunijas pilsēta.
Šī būs lieta, no kā Krievijai būs jāatkāpjas. Tas būs viņa kompromiss.
Atcerēsimies Abreni, tādu vietu.
Jā, nu ir tāda vieta.
Jā. Nu ir tāda vieta, jā. Vispirms par sapgrātām teritorijām. Problēma šeit ir... Nebūtu problēma, piedodiet, ja Krievija jau tagad būtu, Krievijas kontrolē būtu šie četri reģioni, bet viņi nav. Un ko? Tagad sacīs tas, par ko mēs esam lēžu asins, mēs tagad atkāpsimies. Nu, pat, ja tur visādas sviras izlietot pret Ukrāņiem, diez vai. Un par NATO. Es labprāt atgādinātu, ka NATO nevar, NATO valstīm arī nevar uzticēties, jo Budapešts memorands skaidri un gaiši pateica, ja jūs Ukraina trešā lielākā kodolieroču valsts pasaulē augstā kara beigās, ja jūs labprātīgi atdosiet savus ieročus, tad mēs, ASV, Lielbritānija, Krievija, garantējam jūsu suverenitāti.
Par to mēs esam te daudz runājuši.
Un vēl Buhareste 2008. gadā, un Krievi jaunais pieprasījums, kas vēl netika pieminēts, ir, ka viņi vēlās, lai NATO formāli atsauc šo izteicienu, ka kaut kad nākotnē, tālā nākotnē, 22. Gadsimtenī varbūt Ukraina un Grūzija būs NATO dalībvalsts, bet ja mēs esam godīgi, tad ir arī citas NATO valstis, kuras būtu uzlikušas veto, tai skaitā ļoti iespējams Vācija.
Nu, tas, ko saka tagad Kažociņa kungs, nu, to jau tā kā iezīmējās tajā, arī Zelenska uzrunā sakot, tā varbūt jāto vēl vienam iekšējam NATO, citam NATO. Tā varētu būt.
Nu, politiskās gribas šim variantam nav, cik mēs redzam un dzirdam, jā. Tikai, nu, varbūt Lielbritānija, viņa kā izsakās arī, kad gribēja, varētu sūtīt savus karavīrus uz Ukrainu, varbūt ap Lielbritāniju kaut ko tādu varētu būvēt, bet citas Eiropas kontinenta valstis, tostarp Polija, kas ir šobrīd smagsvars, jā, var teikt, Austruma Eiropā tas ir smagsvars, un viņi kategoriski pret kaut ko tādu, pret iesaisti, pret kaut kādu Eiropas militāro alianci, tāpēc diez vai tas sanāks, jo nav tās politiskās gribas. Visi tomēr noskatās uz ASV un cer, ka Līga vainis atgriezīsies. Ja? Nu, kaut kā.
Nu, protams, jautājums, kā vispār Ukraina uztver. Tev bija arī saruna, Eduard, ar politologu.
Jā, ar politologu Dmitro Ļevušu, sabiedrisko pētījumu centra Ukrainas Meridiāns direktoru.
Šīs pēdējās ziņas. Kā tās ir ietekmējušas noskaņojumu atmosfēru Kīvā?
Ну, вообще надо сказать, что у нас достаточно спокойно. Можно говорить о том, что вот первые известия о том, что Трамп пообщался с Путиным по телефону и вот что-то там додумывалось по этому поводу, вот это вызвало определённое беспокойство в
Копама ясака, шейт виср дезган мирийги. Teiksim, pirmās ziņas, ka Trumps ir runājis pa telefonu ar Putinu un viss, kas šajā sakarā tika domāts, tiešām izraisīja daudzos zināmas bažas. Tagad es tādu satraukumu vairs nesaskatu. 12. Februārī tika publiskots Ukrainas, vairāku Eiropas valstu ārlietu ministru un Eiropas Savienības diplomātiskā dienesta vadītājas kopīgs paziņojums par atbalstu Ukrainai. Un tas atstāja zināmu pozitīvu efektu. Arī tā striktā pozīcija, kur ir ieņēmis Ukrainas prezidents Zelenskis, ka bez Ukrainas sarunas par Ukrainu nav iespējams. Pretējā gadījumā tam nebūs nekādas nozīmes. parādījās Trumpa administrācijā radoši pārstrādātais Zelenska uzvaras plāns, respektīvi tā viens no punktiem, kas paredzēja iespēju izmantot Ukrainas zemes dzīles, īpaši redzzemju metālus. Taču tas tika pārstrādāts memorandā tā, ka Ukrainai bija jāpiekrīt piekļuvēja savām zemes dzīlēm, neseņemot apmaiņā nekādas reālas drošības garantijas nākotnē, tikai kā atlīdzība par jau līdz šim sniegto atbalstu. Un Ukrainas atbilde bija stingra un nepārprotama, ka tā viss nebūs. Tas jau nav pareizi no tīrās biznesa loģikas viedokļa, jo Ukrainai jau sniegtā palīdzība netiks sniegta ar tādu nosacījumu, ka par to vēlāk tiks iekasēta kāda maksa. Mums ir Zelenska stingrā runa Minhenē, kas savā saturā ir par daudz plašāka nekā tikai lūgums pēc palīdzības Ukrainai. Patiesībā tā ir konceptuāli Eiropas drošībai, un svarīgi ir tas, ka principā Eiropa to dzird un no savas puses arī saprot pārmaiņu nepieciešamību. Tas viss kopumā var teikt veicina to, ka mēs situāciju uztveram diezgan mierīgi, un sarunas starp Krieviju un ASV, kas ir plānotas un kas acīm redzot var pat teikt, jau notiek, tas netiek uztverts kā kaut kas tāds, kas mūsu vietā izšķirs mūsu likteni. Protams, ir dažādi viedokļi, bet būtībā pēc noskaņojuma, ko redzu, viss izskatās tieši šādi. Ukraina noteikti neatkāpsies no principiem, ko tā ir paudusi. Cita starpā mēs turpinām uzstāt, ka vispirms ir jāizstrādā kopīgs ASV un Ukrainas plāns, un tikai pēc tam var būt pilnvērtīgas normālas sarunas ar Krievijas federāciju.
Kā šī situācija ietekmē Zelenska pozīciju? Vai pastāv tendence viņu tagad padarīt par grēkāzi?
Да, мы видим вот эти вот опять же утверждения, которые, кстати, тоже согласуются с российской пропагандой, и которые уже даже не первый год они появляются.
Jā, mēs redzam tādas paziņojumus, kas starp citu saskan ar Krievijas propagandu un jau vairākus gadus parādās, ka it kā ir jārīko vēlēšanas. Un tas, starp citu, krīt auglīgi augstnē, ievērojamā daļā mūsu politisko spēku. Piemēram, piektais prezidents Porošenko un viņa aprindas šajā sakarā ir izteikuši nepārprotams paziņojumus. Ir vēl viens jautājums, kurā Zelenskijam tiek piedāvēta vaina par iesaukšanas vecuma samazināšanu no 25 līdz 18 gadiem. Iepriekšējās administrācijas laikā šādi, maigi izsakoties, ieteikumi tika Ukrainai izvirzīti. Tāpat laikā, kad tas kļuva zināms, tad opozīcija apgalvoja, ka rietumu partneri neko tādu nesakot, ka Zelenskis it kā to visu izdomājot. Bet Baidena administrācijas finālā daži šīs administrācijas pārstāvi pateica, ka jā, viņiem tādas prasības ir bijušas. Tagad šīs prasības atkal tiek uzklausītas, bet lietas būtība ir tāda, ka Zelenskis nesen pateica, ka mums nav pietiekami daudz ieroču pat tiem, kas jau ir iesaukti. Vēl viens aspekts ir tas, ka Ukraiņa jau ir uzsākusi projektu kontrakts 18-25. Cilvēkiem ir tiesības no 18 gadu vecuma doties karot brīvprātīgi, un tie, kas iestājas, saņem atbilstošu naudas kompensāciju, iespēju iegūt hipotēku un izglītību par valsts līdzekļiem augstskolā pēc gada ilgā līguma beigām. Es domāju, ka mēs redzēsim arī citus līdzīgus uzbrukumu viļņus. Starp citu, mēs redzam, ko dara Masks, kad viņš runā par to, ka Ukraina ir viskorumpētākā valsts pasaulē, kas ir totāli meli un kam nav nekāda sakara ar realitāti. Vēl jau vairāk tām fantāzijām par USAID darbību šajā kontekstā, lai nu tās paliek uz to cilvēku sirdsapziņas, kas to izdomā. Tātad jā, es domāju, ka tas notiks, bet es nedomāju, ka tam būs kādas sekas. Mums ir vajadzīga nelokāma un kopības līnijas izveide ar eiropiešiem. Ir skaidrs, ka nekāda Trumpa plāna patiesībā nebija vai bija kaut kas ļoti aptuvens. Tagad procesa gaitā tas iegūst saturu, tostarp saskaroties ar Ukrainas puses un Eiropas puses reakciju. Par to liecina arī dažādi izteikumi, kas nāk no Trumpa administrācijas pārstāvjiem, kad viena un tā pati persona var strauji mainīt savu pozīciju. Tas pats Svens sākotnēji teica, ka amerikāņu karaspēks nekad nevarētu nonākt Ukrainā. Tad nākamajā dienā viņš teica, ka tas tomēr varētu notikt. Tad viņš pats to atkal atspēkoja. Tad atkal dažādas nostājas, ko paudzes aizsardzības ministrs Heksets. Un Minhenes konferences, starp citu, šai ziņā bija ļoti veiksmīga platforma Ukrainas un Eiropas pozīcijas ieviešanai, dienas kārtībā un šīs pozīcijas veidošanai.
Minhenskai konferencija, kstāti, v etam plāne bila očiņ udačnai plašatkai dļa vedenie ukraiņskai i evropeiskai pozīcijai, nu i dļa formirovanie etai pozīcijai.
Nu, tātad Dmitro Ļevušs no Ukrainas Kā tev šķiet, kāds tad beigās Rustam būs nu, tā Ukrainas pozīcija nostāja beigās visā? Jo Ukraina ir šis viss ir kaut kā tagad jāspējas salikt pa plauktiņiem.
Nu, man liekas, es varbūt atbildēšu viena Krievijas bijušā diplomāta vārdiem, ja, ka šobrīd Ukraina ir nostādīta tādā situācijā, kad viņai ir jāizlem, ko viņa dara tālāk, tādā ziņā, vai viņa tomēr karo līdz galam, vai tomēr padodas, bet ja viņa izlem karot līdz galam, tad vismaz savā priekšā, savas tautas priekšā, nu, viņi varēs atbildēt, ka mēs darījām to, ko mēs varējām, bet nu, galu galā zaudējām karu. Bet ja vienkārši visu atdot uz Trumpa nosacījumiem, uz Krievijas nosacījumiem, nu, tā teikt, nevarēs lūkoties sev paši sejā, tāpēc...
Mm-hmm. Turpinās karot, tavuprāt?
Nu, es domāju, ka jā, jo arī tie reitinga cipari, par kuriem te Trumpam arī patikās izteikties, ka Zelenskijam slikts reitings.
4%.
Tas nav taisnība.
Īstenībā ir virs 50%, pie kam pēdējos mēnešos reitings ir kāpis. Tieši nu, tagad, kad Ukraina iet grūtāk, acīm redzam, tomēr ir, zinām, sabiedrības konsolidēšanās ap šo varu, nu, kas izrāda pietiekamu gribu, pietiekamu stingrību, un es domāju, tas ir tomēr Ukrainas sabiedrības vairākuma ieskats joprojām un vairākuma griba turēties pretī un cīnīties. Jo situācija nav, manuprāt, Kažociņa kungs man piekritīs, joprojām situācija Ukrainai nav bezcerīga.
Absolūti nav.
Jā. Tātad tas, ko Krievija ir ieguvusi ar lieliem smagiem upuriem, tie ir, nu tās ir kaut kādas 4 vai 5 apdzīvotas vietas, kuras ir, nu, dažu desmitu, pirms kara bijušas, dažu desmitu tūkstošu cilvēku, tātad lielas pilsētas. Jā, rūpniecības potenciāli un tā tālāk, bet nu, tagad būtībā drupu kaudz.
Bet, nu, redz, tās bažas ir, sakot, nu, ja nebūs Ukraina, ASV palīdzība vai Ukraina turpināt spēc.
Par ko, starp citu, jā, tas palika ārpus ieraksta, bet Dmitro arī teica tādu frāzi, nu, mēs 7 mēnešus jau nodzīvojām bez Savienoto valstu palīdzības. Mm-hmm. Tad, kad bija šī pauze daļēji, tikai daļēji izprotamā Savienoto valstu kongresa rīcībā un nebija šīs palīdzības. Nu, nu, izvilkām kaut kā.
Jā, bet tā jau, tā palīdzība jau bija sniegt, kaut ar rietumi ir solījuši tik daudz Ukrainai un neizpildījuši savus solījumus. Bet daudz lietas, kas jāsaka. Piemēram, kā viens vērtējums par to, cik 19% Ukrainas teritorijā varētu vēl būt iedzīvotāji, kādi 6 miljoni. Tā kā tas nav nenozīmīgs skaits. Cits Doņetskas ogļu produkcija 2013. gadā bija 37,8 miljonu tonnas. 22. gadā bija 2,9 miljonu tonnas, tā kā vairāk nekā uz 10. daļu samazinājies. Mm. Tur ir drupu kaudzes, ko Krievija ar visu to taisās iesākt, un kādas līdzekļus un no kurienes viņa piesaistīs, lai ar to tikt galā. Nākamais, bezcerīgi, vai viņi turpinās un zaudēs karu, es domāju, par kara zaudēšanu, tā ir priekšlaicīgi runāt. Jo ņemsim vērā, ka Ukraina tagad ražo apmēram 200 tūkstoši dronus katru mēnesi. Un tie ir efektīvi. Viņi ražo apmēram 40% ieročus paši, un mēs pat skatāmies uz to, vai mums nevajadzētu viņus pirkt, jo viņi ir labi. Tanī pašā laikā Krievija tagad nu, minimāli 40% savu gada budžetu iztērē karam. Tas nozīmē, ka visam citam nav vairs naudas, un viņiem grūti paliek ekonomikā. Daži pētnieki, kas tās lietas labāk saprot, norāda uz to, ka kaut oficiālā inflācija 9%, reāli tā ir vairāk nekā 20%. Centrālās bankas likmes ir 20%, rublis strauji krītās vērtībā, sankcijas sāk ietekmēt Krieviju, un ņemot vērā viņu finansiālās rezerves, viņi šogad vēl varētu izturēt tādā pašā garā un izskatītos, ka vēl ekonomika darbojās, bet nākamgad viņiem būs grūti, un pēc tam varētu būt vēl daudz grūtāk.
Bet tas, ko jūs sakāt, ir tas, ka ukraiņiem, ja viņiem tagad ir jāizvēlas starp Trumpa piedāvājumu, nu, es nezinu, nu,
Putina piedāvājumu.
Mēs nezinām, kāds tas būs.
Nē, nu, bet pirms nu, ja viņi saka...
Es pieļautu tā,
ukraiņiem ir jāturpina karot, nu, teiksim tā.
Es pieļauju, ka tad, ja nu, tas piedāvājums būtu pamiers, karaspēkam paliekot esošajās pozīcijās, nu vai var būt, piemēram, Ukraiņu spēkiem atvēlkoties no Kurskas apgabala un nu, iespējams, tur Krievijai no Harkovas apgabala, kur ir būtībā tāda teritorijas krikuma. Bet pamatā saglabājot, tā ir demarkācijas līnija, un šīs teritorijas paliek Krievijas rokās, protams, acīm redzot uz nenoteiktu laiku, bet tikai de facto. Vai nu faktiski, pat varbūt ne juridiski tas, kas ir de facto, bet nu tāda faktiska militāra kontrola. Tas varbūt ir tas, kam Ukraina šobrīd varētu piekrist, un kam varētu piekrist arī Ukrainas sabiedrība. Jo, nu, protams, no otras puses tās kara mokas ir ļoti nogurdinoši.
Bet citur ir izskanējis arī, ka starp šīm divām karojušām pusēm, kur tagadējā kontaktlīnija ir, varētu būt buferzona, kuru kontrolētu Eiropas bruņoties spēki. Un tāpēc jau gāja runa par to, Eiropa jums, kā Trumps pašā sākumā teica, jums būs jārūpējās par Ukrainas drošību un savu drošību plašākā nozīmē. Nu, viņš ir gadiem ilgi sacījis. Bet tāda buferzona, tāpēc jau Parīzē sāka runāt par to, kādas bruņotos spēkus varētu tam dot un kāpēc Krievi pēkšņi baigi sabijās un sacīja nekādā gadījumā mēs nepiekritīsim kaut kam tādam, ka Eiropas vai NATO valsts bruņoties spēki varētu būt dislocēti Ukrainā.
Bet jautājums ir, vai Eiropa arī tam būs gatava? Te jau mums pieminēja, sakot, cik vispār Eiropa ir bijusi gatava tam vai ne, kas notiek ar Trumpa atgriešanos?
Nu, pašlaik mēs dzirdam, ja es nemaldos, tikai no Lielbritānijas. Nu, ka tādu stipru gatavību viņi izteikuši, jā.
Makrons bija pirmais, kas tādi iespējami, nu tas jā. Bija mēnešiem atpakaļ.
Jā, nu šajā raundā, teiksim tā. Jā,
jā, nu, jā bet arī ir tikai dažas valstis, kas ir pateikušas kategoriski nē. No
nu jā, nu šeit arī Turcijas jautājums arī. Turcija jau otrā lielākā armija NATO.
Jā.
No viņiem varbūt varētu kaut ko sagaidīt. Protams, Erdogans tiekoties ar Zelenski neko tādu nav solījis. Izteicis tos dežūr frāzes tās, ja, ka suverenitāte atbalsta Ukrainu un tā tālāk un tā joprojām, bet no tās tēmas, teiksim, tā nolica pagaidām vismaz. Vai viņš gribēs iet, teiksim, tā konfrontācijā ar Putinu, stiprākā konfrontācijā? Liels jautājums, būs jāgaida, kāda būs rīcība no viņa.
Atcerēsimies, ka Turcijas bruņoties spēki notrieca Krievu iznīcinātāju. Nu, un tas bija tikai dažas sekundes ielidojis, bet tā nebija pirmā reize ielidojis Turcijas.
Nu jā, tā vēstam. Nē, nu tajā pieminētajā Eiropas tikšanās pirmdien Parīzē Erdogans gan nebija aicināts šodien arī, cik es saprotu, nē, bet tās sarunas tātad pašā Eiropā saprotu, ar ko viņiem tagad darīt notiek. Nu tāds pavisam īsts kopsavilkums.
Pirmdien Parīzē prezidenta Makrona aicināti pulcējās vairāku nozīmīgāko Eiropas valstu vadītāji, Eiropas Savienības vadītāji un NATO ģenerālsekretārs Margs Rite. Dānija šajā sanāksmē pārstāvēja visas Ziemeļvalstis un Baltijas valstis. Tikšanās fonā bija nevien patreizējā Trumpa administrācijas mešanās Kremļa diplomātijas apkampienos, bet arī ASV aizsardzības sekretāra Pīta Hekseta nesenie izteikumi par to, ka Ukrainai jāaizmirst iespēju iestāties NATO un jāaizmirst iespēju atjaunot savas suverēnās valsts robežas. Bet jo sevišķi tika analizēta viceprezidenta G.D. Vance uzstāšanās Minhenes drošības konferencē. Šī kunga teiktajā daudz saskata pieteikumu Savienoto valstu faktiskai aiziešanai no Ziemeļatlantijas alianses. Loģiski, ka šajā situācijā, kad Vācijas kanclers Scholz, jādomā, ir sava amata finišā, Lielbritānija ir ārpus Eiropas Savienības, bet Itālijas vadītāja Melonijas lietas draudzēties ar jauno Baltānama saimnieku, tieši Makrons ir uzņēmies līderību un iniciatīvu. Dažās Eiropas galvaspilsētās, ja konkrētāk tad Bukarestē un Prāgā, jau izskanējušas neapmierinātas balsis, ka arī tās būtu pelnījušas uzaicinājumu pie šī sarunu galda. Kā jau bija sagaidāms, samits apliecināja principiālu atbalstu Ukrainai tās cīņā pret agresiju. Par to, kas un kā būtu darāms Eiropai jaunajos starptautiskā klimata apstākļos, klātesošie gan nebija tik vienoti. Šodien Parīzē notiek vēl viena tikšanās. Makrons vakar paziņoja, ka, lai apspriestu Ukrainas jautājumu, šīs dienas sarunās piedalīsies vairākas Eiropas valstis un arī valstis ārpus Eiropas.
Divas puslodes.
Atgādina raidījumā biznesa redaktora notikums komentāri Latvijas radio ziņdienas žurnālists Rustams Šukurovs un no ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažociņš. Un, protams, mēs ar Eduardu, šī no tās pirmdienas tikšanās nekāda rezultāta nebija, vai ne tāda iedzīga, Eduardu?
Nu,
tur nekas neiznāca ārā ziņās, esmu publiski, tā skaļi.
Publiski nekas ļoti, nu nekādi, teiksim, globāli lēmumi. Bet jāsaprot, ka tā ir pirmā tikšanās, un tā ir arī absolūti improvizācijas kārtībā strauju, teiksim, drošības klimata izmaiņu radīta, un ir skaidrs, ka tur nu nekādi fundamentāli lēmumi nebija iespējami.
Šodien arī tā arī strauja.
Nu jā, bet nu tā tas šobrīd notiek.
Kas nozīmē, ka Eiropa beidzot var kaut ko strauji arī saorganizēt?
Nu vismaz var apsēsties pie sarunu galda operatīvi.
Kas arī kaut kas jauns, man drīz to jāsaka.
Negluži droši vien tā, bet nu katrā ziņā, teiksim, teikt, ka ja jau nav uzreiz vienošanās, ja nav jauns NATO bez Amerikas, ja?
Tad nekā cita nav, vai ne?
Nav jēgas parunāt.
Jās jautājums ir tikai tāds, nu, beigās tas, kas ir noticis šobrīd šajās pēdējās dienās, tas ir Eiropā, ir tāds, nu, tomēr pārsteigums, nu, ka viņi tāds, nu, tik nebija gatavi kaut kā tik ātri, tā tad straujās kustības jātais.
Nu, tas ir dīvaini, ka viņi nebija gatavi, tas ir ļoti dīvaini. Jo tomēr, nu, tie ir politiķi ar pieredzi, Makrons, tas pats, ja, Scholz, nu, viņi nav pirmo dienu, teiksim, tā politikā, un, nu, bija tās zināmās prognozes, ka Trumps atgriezīsies pie varas, un visa tā politika, ko viņš vilkājas sevis.
Bet nedomāju, ka viņš tik traks būs.
Jā, tie ir politiķi, un te man liekas ir tas, ka tie ir politiķi ar citu pieredzi, ar pavisam citu pieredzi. Ar pieredzi, kurā šis īsti neiekļaujas, jo pat zinot, kas ir Trumps un viņa līdzšinējās darbības, nu tas, kas tur tagad nāk ārā.
Cik ko Trumps ir pārsteigts arī tagad?
Līdz viņa nākšanai amatā, nu neviens nevarēja iedomāties, ka nopietni viņš runās par kaut kādu Panāmas kanālu atdabūšanu, nerunājot par to, ka viņš vienkārši teiks, ka Grenlandi man lūdzu uz štīvīša.
Un Panāmas kanāla atcerēsimies, ka pēdējā vislielākā NATO saķeršanās bija tieši par Suets kanālu, kur Francija un Lielbritānija gribēja atņemt atpakaļ no Ēģiptes.
Bet Savienotās valsts, zinām, mērā uzsit dūrgaldā toreiz.
Eisenhower teica,
beigsim koloniālu politiku.
Nebrauksiet prom, es likšu saviem karkuģiem šaut uz jūsējiem, uz Royal Navy.
Jā, labi, ko tā vēstur man palīdz šeit? Jā.
Bet par tām armijām. Atcerēsimies, ka mums ir kādas 10 reizes, tas ir bez apvienotās karalistes kāds 10 reizes lielāks IKP Eiropas Savienībā nekā Krievijai. Nu, un mēs kaut kā nevaram saņemties, un to Trumps ir tagad atkal atkārtojis atklāti, bet es dzirdēju klātienē, kā viņš slēgtā NATO samitā sacīja Merkelei, jūs pērkiet Vāciju no Krievijas dabasgāzes par lielu naudu, viņi to izmanto, lai apbruņotos, un tad jūs apdraudēt, un jūs gribat, lai ASV nodokļu maksātāji izlietoja 3,5% IKP aizsardzībai, sargā jūs, un jūs pat nevīšojat līdz 1,5 tikt. Nu, tas vienkārši nav godīgi. Viņš to teica kādus 8 gadus atpakaļ, un kur mēs esam bijuši? Nu, mēs esam vienkārši snauduši. Un tas ir ļoti pareizi, vai Eiropa ir ieklausījusies. Un viņš izmēģināja pat ar savām metodēm, ka gandrīz teica ASV iesprom no NATO, kas viņiem nebūtu izdevīgs ar citu, bet tas ir cits jautājums.
Savienotām valstīm nebūtu izdevīgi.
Tas ASV nebūtu izdevīgi, bet neviens neklausījās. Drusciņi palielināja, bet daudz lielās valsts vēl nav līdz 2% tikuši.
Tak viņam beidzot būs izdevies atmodināt.
Ja viņš tagad būs sapurinājis, tas mums visiem nāks pa labu. Un Krievijai noteikti tas nav kaut kas, ko viņi būtu vēlējušies.
Tā kā rezultāts ir?
Cerams.
Cerams, vai ne? Bet beigās, ko tad Eiropa izdarīs? Ko mēs tādu sagaidām? Nu, kāds būs visu šo spontāno tikšanos rezultāts?
Nu, es domāju, pilnīgi noteikti tas būs tas, par ko jau faktiski tiek runāts. Teju kā par izlēmtu lietu, kā šo budžeta tēriņu griestu neattiecināšanu uz aizsardzības izdevumiem, nu, kur Vācija varbūt ir vislielākais šķērslis. Vāciešiem tie viņu konstitūcijā ierakstītie budžeta tēriņu griesti ir ļoti mīļi, bet nu, domājams, ka šādā situācijā Vācija tomēr arī ir pārāk tuvu Krievijai. Tas būtu viens, nu, līdz ar to Eiropa, jādomā, atgūs savu militārās ražošanas kapacitāti. Tur ir jautājums, cik ātri, bet nu, kustība notiek. Piemēram, ir zināms, ka vecās Austrumvācijā esošās vagonu rūpnīcas šobrīd tiek pārbūvētas par militārām ražotnēm. Bet nu, tas prasa laiku, vai ne? Tas prasa laiku un līdzekļus. Protams, nu, tas ir tāds jau tāds, zinām, cerība līmenī, ka Eiropa kļūst daudz koordinētāk savā militārajā ražošanā. Jo tas ir tas, ko jau gadiem runā, ka Eiropa nespēja konkurēt ar Savienotajām valstīm un Ķīnu militāro tehnoloģiju attīstībā, tāpēc, ka Eiropā katrs to dara joprojām savā mazajā un salīdzinoši līdz ar to mazjaudīgajā, tā sacīt, kambarītī lielā mērā. Militārā rūpniecība ir tas, ko Eiropa centralizēta, Eiropas Savienība nekoordinē līdz šim, tas ir atstāts dalību valstu katras pašas ziņā.
Ko vēl mēs varētu sagaidīt no šīm te sarunām? Nu, šodien arī tur viss sēdēs.
Es tūlīt atbildēšu šeit par rūpniecību. Ņemsim vērā, ka mums ir divas valstis, Francija un Zviedrija, kur ražo iznīcinātājs, un kategoriski sacīt, ka viņi nav tik labi kā F-35, tur ir jāslīdzina, cik viņi maksā, ko viņi spēj, un vai tas ir tā vērts. Un tad, piemēram, par artilēriju. Artilērija ražo daudz valsts, un tai skaitā Ukraina. Tāda artilērija, kas uz ritiņiem var ļoti ātri izšaut un tad pamukt. Nu, farn and forget, nu, tā doma. Tas nozīmē, ka tā spējas ir, viņas varbūt nav koordinētas, bet Zelenski ir priekšlikums Miņhenē, ka vajadzētu veidot Eiropas armiju. Visu, pie kā tas novest, ir vairāk eiropeisku birokrātiju, jo tas ir vienīgais veids, kā mēs varam. Kāpēc ASV negribēja eiropiešu klāt Riedā? Jo viņi labi zina, ja tur būs eiropiešu klāt vesela čupa, viņi tur gudri runās un kā nekur nevarēs tikt. Un jautājums ir par to, vai ir vērts mēģināt palīdzēt Ukrainai iegūt absolūtu uzvaru pār Krieviju. Un ņemot vērā, kādi riski tad ir, ka, ja Putinam tas ir dzīvības nāves jautājums, ka tad kodolieroči tiešām varētu parādīties, jeb ir jāmeklē kaut kāds cits risinājums, lai apturētu visu šo asins liešanu. Un kā var risinājums būt, ja kategoriski atsakās runāt ar otru pusi? Un atcerēsimies, ka Šolts jau novembrī, runāja ar Putinu pa telefonu. Tā kā tas, ka Trumps to ir izdarījis, tas patiesībā nav nekāds pārsteigums.
Cikot, ka Žociņa kungs mums optimists un esam visā šajā sarunā, es prasīju Blūskai no soctīklā, ko ļaudis domā, kā tas viss beigsies. Un es atzīšos tur tā atbilžu gamma, tur ir pār pa 30 cilvēkiem bija atbildējuši, pirms raidījums jau skatījos, bija no A līdz Z apmēram 180 grādi visā skalā. Daži ļoti optimistiski, daži ļoti pesimistiski, dažiem šķiet, ka viss, daži šķiet, ka viss būs kārtībā. Proti, mums arī pašiem nav skaidrs, kā tad beigās.
Tas ir Trumpa faktors, cilvēki. Trumps dara savu, teiksim tā. Man arī, diemžēl, man personīgi, diemžēl, nav diez ko pozitīva domāšana šajā visā.
Tas ir arī pesimistiski skaļs.
Diemžēl, jā. Un arī, ja mēs atgriežamies nedaudz pie Parīzes, šeit es būšu cinisks, man liekas, ka Makrona kungs šeit vairāk risina uz iekšpolitiku.
Atkal.
Jā. Nekā uz āru.
Bet sakot, vienā Rustumā klausoties, es bišķi matus plēšu, kā Žociņa kungs saka, ka paragri plēst vēl, jā, šobrīd nevajag plēst matus.
Es atsaukšos uz mūsu valsts prezidentu, kurš norāda ļoti skaidri, ka nevajag sākt panikot.
Ne, tieši otrā, viņš rakstīja, ka vienmēr vajag panikot.
Nu, tieši, tas bija sarkas.
Nu, var jau būt, ka latviešiem grūti sarkas.
Saprast sarkas, jā.
Bet viņa tie seši punkti, kurus viņš uzrakstīja, atgriežoties no Miņķins, ļoti vērtīgi un ļoti labi, ka mums ir vadītājs, kurš tiešām komunicē ar tautu un pasaka, kas notiek un kurā virzienā mums vajadzētu skatīties.
Tikot, man vajag klausīties Rinkevičā vairāk.
Nu, reizēm vajag, vai vajag visu lasīt, ko viņš raka. Nezinu, tas atkarīgs no tā. Nē, bet tu jau mums esi cilvēks ar diezgan stabiliem nerviem. tā ka lasi vien un visi citi arī, kas jūtas gana gatavi sarkastiskiem izlēcieniem, Rinkevičs kungs ir veselīgs.
Bet tad tu saki arī, pagaidām matus atstāt.
Matus atstāja savā vietā, nedzen nost.
Jā, mums nedzīt un panikot nevajag. Bet par ko runāt mums būs visu laiku?
Nešaubīgi.
Šauba nav. Kas notiks nākošajā nedēļā līdz raidījumam? Man nav nejausmas, tāpēc es nemaz nepieteikšu vairs neko. Mēs domājam, ka mēs piemēram šodien par gazu parunāsim, absolūti aizmirsām. Vai ne?
Nu, par Vācijas vēlēšanām droši vien.
Par Vācijas vēlēšanām gan mums būs jārunā, tev taisnība. Edvards Liniņš, Naids Tomsons, mēs esam tieks vadām raidījumu. Šodien bija arī kolēģis no Ziņdienas, Rustams Šakūravs, paldies, ka atnāca. Un arī Jānis Kažociņš, kurš ir ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks. Paldies, Kažociņš kungs, par atnākšanu šeit. Raidījumu producēja Ievi Junām, nu tad tiekamies atkal ētrā mēs pēc nedēļas sekojam līdzi, ko raksta ne tikai mēs paši, bet arī valsts prezidents, kā mēs secinājām. Un jebkurā gadījumā varbūt neplēšam matus vēl pirms laika.